habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 Abriil sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku nool qaaradda Afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
waanta xilligan idina hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM.
marka fiiriyey admis qorshaheeda AMISOMta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectorsigis oo kismaayo ka howlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hogaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid. waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain, Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu kusoo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mid a midooda Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediya in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka ee Spain ku sugan, oo buu yidhi ka turjumaya inay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye uu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Khuseyb, waana wajaha Yacuub iyo 30-eedood oo ah dembiye dagaal iyo weliba dembiye ka dhana bini aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Oogast ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir uu geeyey si ay halkaasi u kala daadiyaan kuwii kasoo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sanadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkana sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuwait ayaa maanta is-casishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexal sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mishaal Al-Xamed Al-Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. talaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin, taasoo toban xildhibaan ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyey tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuq maasuq. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. wagaaga dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baa ka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay hay-adda lanqaynta cas ee caalamiga ah ee i c r c ayaa ka hadashay xaalad cunno la-aan halis ah in ay ka jirto qaaradda afrika, taasoo saamaysay dad gaaraya ilaa iyo 346 million oo qof, waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la-aanta ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyadoo xaaladaasina ay kasii dari karto haddiibay yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xaaladaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan i c r c ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed.
shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda i c r c ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda afrika,
laga bilaabo waddamada mauritaniya iyo burkina faso oo ku yaalla galbeedka qaaradda ilaa soomaaliya iyo ethoobiya oo ku yaalla bariga. hay-adda i c r c da ayaa sheegtay inay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 waddan oo afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa islamarkaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 million oo qof oo dheeraad ah. guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqadarro. dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan waddamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhart oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay-adda i c r c.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
waxaan hadda aragno waa wax lala barbardhigi karayo 2017-kii. waxa aynan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo daahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. hadda waxaanu ka gudbaynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dalal badan oo soomaaliyan tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska afrika. waxaa si weyn u saameeyey geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbeddelka cimilada ka jira bariga afrika iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda iyo sarowkaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha waddamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka covid 19 aysan weli aad uga soo kabsanin. meelaha ugu daran ee ay hay-adda i c r c du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah waddamada soomaaliya, kenya, nigeria iyo burkina faso iyo waddamo kale, waxaana hay-addu ay ku baaqaysaa in la dadejiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa waddamadaasi. patrick yuusuf oo ah madaxa howlgallada afrika ee i c r c ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhowaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan idinla hadlayno 5th April ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo kasoo tegay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhowaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadinimo. waxayna ila tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujino mas-uuliyadda in iyadoo aanu ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadinimo u waara in si degdeg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wagaagne gestiil khadar aad iyo aad ugu mahadsan yahay haatanna Muqdisho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitter-ka ku sheegtay saacadii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaas ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. NISA waxay intaas ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado furinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugtare. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aad ku culus. Xuseen Macalli Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay'adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee qaankan oo kale ah?
La'aanta markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano. Cid ayaga ka baxsanna looma sheego. Sidii looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa talaab xigta. Arrintaanu laakiin waxay u egtahay arrin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qayb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maqalin ayaa u sheegay V O A in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxda sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo, warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ugu sareysa dalka mar walba waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jid ka socdaan amnigoodu adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili raba, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhawaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xiriiriyay dilkii Ikhraan Tahliil Faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweyne ah oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawdaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikhraan ka dambaysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweeyd uu soo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamin ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacada wax saacad ka yar kadib masaje ayaa ii soo dhacay oo hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo Hirshabelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waa hayaa masaje. Waa u dhimana, waan u dhimi doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaasheed.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba khaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilligan mar kale laysku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana khalad xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga xildhibaanimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaalla gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaane ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
وهجاك دقيستي يا الواحد نجح سوسينا هنا ورئيسي عن هراولة يلا نيجودو بيه جود إذا دور شده الشباب اللي حلك لقى قاضي أحمد حسن دين ويسوي الأشياء جاي إن حلك قاضي ستيس الله مري وضع عشر عين وحنا ومامل ككوي ذي هنا عقب هذا كل نقطة هنا دور شده هاتنا إلو كعنا بنعاية كونفر قلبات قارين تاني صبح هنا وربحين تهاية النساء رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي هي شقده كعيلية يلا بحب نوضع كمدها قدد الدور الشدة واللوي ديني عرق لدينا عندما يسترك الدور الشدة تاسو جوابته ده مامور قبلات كونفر قلبات عيشيقين إن آية جوجين وضع شقين تين رئيس الوزراء وايكوية ديين إنو كحد قد بيما دحبناني ده قدد الدور الشدة وربحين توحي النوها يوري هيقى مختار محمد عطوش
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أيها من نمدى قدق الدورشة هير فدرال كقاضي لبحب نوض أو كراءها محمد حسن محمد عرو أو لغو بدلي إرشاد محمود شيخ داهر إيو عبد الرحيم عبد العسيس آذن أو لغو بدلي حسن علي يوسف وحاسدو كالدقنين كما دنبيس ألسيي سيدا كوقران قرال كرئيس الوزراء شن حب نوض أو كترسن قدق فيد sidoo kale qoraalka ra'iisul wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo musuqmaasuqa ay ka dhaxwadaan heerarka kala duwan ee gudiyada doorashooyinka maamula waxaana laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan hadii ay falalkaasi sii socdaan ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayo in lagu hor istaago dhameystirka hawsha doorashooyinka si dalka loogu abuuro deganaansho la'aan amni iyo mid siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka ra'iisul wasaaraha dhinaca kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aanadii iyo heshiisadii wada ogolka ahaa ee dejisay madasha wada tashiga qaranka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay si dhow ula socotay in ra'iisul wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay wuxuuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed sida wasaaxafadeedka maamulka Koonfur Galbeed lagu xusay ugu dambeyn Koonfur Galbeed waxay cadeysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka isla markaana uu lumiyay kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xafsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan wareysi la yeeshay ayaa cadeeyay sababaha keenay maamulka Koonfur Galbeed in xiriirkooda shaqaynta uu hakiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la hakiyay
sidaad la socoto kuraas baa jirta oo maamulka Koonfur Galbeed laga hakiyay taasoo aan ujeedkeeda aan weli aan la garan marka ayaantaanba waa la iska wareysanay su'aalo badan baa ka imaanaya in kuraasaysi wax loo xalibay iyo wax loo haysto su'aalo badan baa la gelinay taasoo maamulka DDA waan runtii arrin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna anaa celiyay wax saamaan
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waagaag dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kale xawiisi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baaristo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf
amaanka qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyay hawlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku hawlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM bedelada magaca hawlgalka iyo qaabka uu ekaanayo hawlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadalo muddo bilaha u socday dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika wadahadaladaasi oo ka dhacay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika hawlgalkan waxaa golaha amaanka ku ansixiyay qaraarka lambarkiisu yahay 2628 qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha amaanka ugu baaqayo dawladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan hawlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM محمود سيد آدم وامل حوين كوفيين كجبلان مد كمذا ما مر جبلادية ضعيكه الجران إذا مذا ميدوغ أفريكا محمود سيد آدم وحكله وكمديهي مسؤولين الصومال ذا وذا شقين تدار لسوس ميي إذا مذا ميدوغ أفريكا قارهان جبل كجدو
نكت في لي عدنس قرشة هلا عام صمت عبد نلتشوكتا وحيالا كيدي تسيهين وحاوقوا وين أو أي شاقين حقيف وشبا إن سكترسكا ومرك ورد دولة دولة دحا أكلا قصر سكترسكس وقسماي كاولقا ودولة دولة دورة أكاكوبنا ينهوغان كوضية ديدم كولا وحيالا شاقين إن يسابا إن سكتر والبا ومغانيو لمان دولة دها كاولقا لصوماري غيرنا نغوط ياخن غيرنا لسوقي بنيو هوغان كعيدا كان لسوقي بنيو حل أرور وعيدا صوماليا دعنا وسكتر والبا له الكلية لكن وحصدا وحصروا دولة اتماد سيدا أيوه وقرشيسات
هذا الرجل ما كقبتا إن هولقال كان عصبه إسبدالي وكدوانان دونو عميسون مركا النقطة وحتركا أو يدقالك
رد ما رتوين كما قبع عبدي حل قضب عناق صومالي دعنا الله يمانين وقان كصوماليا دولة صوماليا دين قرشة ويمان ودولة كواليديا يا دولة صوماليا قرشة يكون ديسينيهين وديقان ذلك هولقاليان معمولا معرفة كتالي واستيدادة كتالي يا دولة بحا قرشين تالي مادان ليلاهدو أوكي waan hawlgelina adigu wajibaatiin waantaan anagaana wajibaatiin waantaan meeshaan la qabanayaa amniga gudaha la wareegayna maamulka baan ka bixinaa garsoorka baan ka sameynaynaa amniga baan ka sameynaynaa haddii aan la hawlgelina oo saa ciidanka loo hawlgelo loogu shaqeeyaan in wax isbedelayaan ma maleeynaa balse inay si xumaan doontaan bislaahay oo ciidama is khilaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan
سمير الجيد وحي هروسو ماموشي ديبو هبين تعيد مدى الصومالية حلقي وحفيز كهي رئيس الوزارة حسن على خيري حلقي أنه وحي أغاسي مكتاي هيدا علم بارس تأمني جاهرال إنستيتيوت وحي شاكت إن وحي كوكا لدوينهين آمي الصومية أتمس أي آدو يريهين
قرارك عصب إيقولا عمان كي قرامادة ميدو بيسو سارين وحي كو أقبالين سو جيدين تميدو بأفريكا إن هول دلك آميسون دبل إسكو آديو مغا عصبنا ولبحان رأيجي غانيغ وحي تاي إن مغا بدريد كالية إني تاهي مجرو وح إسبدلا أولا تاوان كارو هديل إيقو ترادة إيدا مدى ترادة دلال كي كوبان تاي آميسون ميسي آتميس حدا قيبها إيقو كالب مقاييهين إيو سيبا هديل في ريو هول غالادة هولها لغربو ويليو أسيدو دي لدغالان كارجحيسادة إيو تاغيراد دولة فدرالك سوماليا آميسون محايد إمي كارين إيدا مدى أيقو استعمالا يحبكي هوريو استعمالين سيدا دراد ديدا والاغا مارمي كاري مغعين لغا بدلو وهذا اللا قرحيون لكن حقيقة ويكا فوقتهاي فعل أهان يفولنتي سويكا فوقتهاي حالة دهد جرتو
كاشان لسر أحمد عبد الله الشيخ وحوهروسو نقطة تليها إذا مدى الدنبة الصوماليا وحوليهي حولقالك أدمسين وكدونا ذكي آمسون وحيكو حرمتهاي إن مسؤولين تسوماليا دعي لحساب تمان
ويكون تستاوار إن مارك لحوجي وإذا موبايل سمبيو قلب براد وإترسدين oo ku jira concept-ka ee diyaariyan waxa qorshaha ku jiro sida loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed sida ay u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada Amazon iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qaybaha kala duwan Amazon ee sectorada ah ee wadan kasta oo muxuu leeyahay sector u gaar ah iyo la xisaabtanka dawladda Soomaaliyeed ina la xisaabtamaan ee CIA nimankan ku howlgalaan qaabka la isla afkartay ee la si loo qorsheeyay taas waxa sugeysa la xisaabtan adag
ciidamada Amazon waxay Soomaaliya ka soo hawlgeliyeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay mas'uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kale ay ku guuldareysteen madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airport-ada iyo tikadaha saldhigga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayay boqolkii soddonna kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad taaba gashay maadaama xogaankii markaa ka soo horjeedeen tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed baa la filayay ma dhicin oo taasu maaragtay waana si darad dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ay qaabkay difaaciyadu kale u fikireen ha lagu eedeeyo
Masuuliyad darada ma aami somba iskale mise hoggaanka Soomaalida?
Hoggaanka Soomaalida iskale sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, dowladda ay ahayd inay qorshe la timaado, qorshahaas lagu hawlgeliyo, laguna xisaabtamo, هذه مركز ولدتي إليما وإذا قشعة ونقول شقيه تاسعي هي نتشانس كهلان إن الدفاعي وأول إنت قطان تغالف قطان إلا مركز ما مشكلة يشوف بدلار إنتي عيدا بعيدا بدلار ومال مارك تي لصا روكس تجا أما لصا شق تجا أي يشوف بتشي صناريا
إنك استوى برنامجك قلك بارست ووجادي إن قار كم إذا سراكيش كاشاندك الصومالي أيضاً قوة قن حسنين قاب كلوق ورقشها هولقلك يمامك أتمس حتى نقولها أمامك وحاول تعجرب بحده موجي هولقلك عسي وحين عد بحده أغلبية ذكوان سعيين قرار كاسد إذا بدأ التاجية هولقلك أتمس مد حليتك وجوه رئي أتمس وحاول نقنيا لبيه طبعاً بلاط وحنا واجب كأتمس ويا يصير وشيء قلها أمامك هنا دمان هلس تورك على الشباب عين التاجران اسمها ود عيدا كأمني الصومالي ذي بوليسك سن دام سنة وحلي سنة أي مسؤولية أمني جوجو رجيان عيدا ماذا الصومالي ذا أتمس وحكا لو لقدوني عين دولة الصومالية كعاوسه تقنقرين تحسنين تدقاني ذا لقى قبط أورك على الشباب قولها أمامك وحكا لو شيقي إنو صورد وين يقرشها دولة الصومالي إياها إن مركا لقارة بشا ديسمبر يا سنة كان إنو كجرنو أي دولة الصودي يارسا إذا مردن صدح كون سيديد بقول يكون تنسكري iyo in marka la gaaro bisha September 2023 ka ay dawladdu soo diyaarisay ciidamadan 8500 askari iyo in marka la gaaro bisha June 2024 ka ay dawladdu keento ciidan dhan 10400 askari golaha amaanka waxa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay wada shaqeyn la sameeyso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo Samira Geed waxay leedahay dhibaatada mas'uuliyiinta Soomaalida haysta ma aha in ciidamada cusub la soo diyaariyo ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku hawlgali lahaayeen
in ciidan cusub la qoro dibku ma aha dawladda Soomaaliya hadaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa ta kuleyntooda sidii sanad mushahar hub iyo qalab kale taas hadii la xalinin arintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo
golaha amaanka waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka admis ay noqoto 19626 askari oo ay ku jiraan 1400 xubnood oo booliis ah ayna waddanka ka hawlgalaan ilaa inta laga gaarayo 23 December 2022 markaasii ogoluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2000 askari qoluhu waxa kale oo sheegay in inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 23 Maarso 2023 ciidanka admis tir ahaan la yareyn doono ay gaari doonaan 17626 askari oo ay ku jiraan 1400 xubnood oo booliis ah markaas kadibna ciidamada admis waa la sii yareyn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14626 askari marka la gaaro bisha September 2023 markaas waa ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tiradan 15626 askari wajiga saddexaad ee ugu dambeeyayna waxa uu noqon doonaa in bisha June 2024 ay gabi ahaanba ciidamada admis ka baxaan Soomaaliya mas'uuliyadana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida Samira Geed agaasimaha Macadka Hiraal Institute waxay leedahay waa suurtagal in dawladda cusub ay ka dhalan doonto Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan gorgortan cusubna ay ka gasho
Hawshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah waa suurtagal in heshiiska dawladdan ay la gaarto midowga Afrika ay sanraali ka noqonin dawladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortan kala lagu soo laabto mid kale na heshiiskan markii la gaaray wada tashi oo dawladda dhexe ee gudihiisa mise maamulada lama sameeynin oo ku filan
talii hore ciidamada danab axmed abdullahi sheekhiyan weydiiyey waxa laga doonayaa mas'uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhiga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada admis
ciidamadaana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah shaqooyinkana ka soo bixi karo laakiin waxa weey kaliya in la la wareegay mas'uuliyadda sida ogtahay ciidanka hadda aad waa loo tiyeenay sanadaha dambe ciidankana waa aad tiradoodana way badan yihiin in la sii kordhiyo waa la rabaa in la sii tiyeeyo waa la rabaa in la sii qalabeeyo waa la rabaa kadibna inay la wareegaan mas'uuliyadda ay awl hayn jireen ee ciidamada amniga Soomaaliya ay joogeen bo
golaha amniga waxa uu cambaareeyay weerarada urka al-shabaab ay ku qaadiyeen ciidanka dawladda saraakiisha dawladda rayidka iyo tasiiraadka dadweynaha iyo waliba inay afduubtaan dadka rayidka ah say ciidamada uga dhigtaan golaha amniga waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas'uuliyadda koobaad ee amniga Soomaaliya lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga al-shabaab iyo Daacish dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada admis wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu Maxamuud Sayid Aadan madaxweynaha kuxigeenka Jubbaland waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladdii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii August ee sanadkii hore markaasi oo maleeshiyada Taliban ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan gaar ahaan maxamuud sayid aadan waxa uu leeyahay hadii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda wada shaqayntoodana raajin waayaan taasi waxay dhabarjo ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga
haddii qorshayaal badan oo la dejiyey inta loogu noqdo xeerarkii dalka u tagsanaa lagu noqdo aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay tagsadeen la noqdo waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo meesha ka baxa iyo nimtoofsiga taasoo keenaysa in xeerka oo dhan badinaca la iska dhigi haruuna marka tusaale ku siiyo xilligu shabaabka aada xoog badnaa xooggii aniga aan hogaaminayo gobolkii gedegka xoreynayay waxaanu qabanay magaalada garbaahi shabaabka soomaaliya inteeda badneed oo kontroolayeen waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo garbaahi nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo maraykanka ka mid ah inagu soo booqaan maantana magaaladaas ciidamaha msomo sector tiliyaha joogo hadday caawa ka baxaan ciidamadayada halkaa joogo 1 hour kagama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanayo marka kalsoonida ciidanka waa luntay isku dabaridkii hogaankiisa waa lumay dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxur kalahaa oo dhan waa la nuxur tiri oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey oo loo qalabiyey ama qurbahda ka yimid oo ka faa'iidaysanaya nabadda iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa la iska dhigay ciidamadii maamulkii iyo siyaasaddii bay ku milmeen qabdalaaya maaragtay dib usoo cusboonaysad marka waxay ku xiran tahay rajadaan qabla dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeedana dib ugu abaabusho kalsoonida dadka kusoo celiso haddii kale waxay noqon doontaa si laiskaga daboreejiyo sida ay afghanistan noqotay intay shisheeyuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalku qabsado halkaan ku soconno halkaasay ugu eegtataan wada kale loo helin oo caadqaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada amisom ama atmis ay baxaan sida hadda qorshuhuya golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay intaa inta ka horeysa soomaalidu inay wax dhisanayso haddii soomaalidu ay wax dhisan weydo wadanka al-shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolute habka maaragtay taasu waa xaqiiq wey hadda ciidamada shabaab ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeen haddii hadda wadadaanu hayna aanan iyo jihada aan u soconno aana ka leexanin oo jihaad cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda way la qabsadeen habkii ee dalka waa maxaa yeele dadkii kalsoonidiisa garsoorkii baa loo aaday dhaqaalihii bay kobciyeen deegaan walba oo ka xaaraanahay oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban ugu qabsadeen ama toos bay ku qabsadeen haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iidaysanin waqtiga oo wixii khaldamaynta cashir laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa lahayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan kaa gelin waxaan ka shaqaynayna o dhanna daaladigun bay noqonayaan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay hay-adda care international ee ka howlgasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa kumanaan qoys oo qaxootiga u qaybisay agabka biyaha lagu kaydsado kuwaasoo ay u baahnaayeen qoysaska qaxootiga ah agabkan oo u badan caagag waaweyn ayaa dadka qaxootiga ka caawin doona kaydinta biyaha maadaama xiliyada qaar ay biyo la-aan la soo daristo wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka waraystay aadan deerow cismaan oo ka mid a howlwadeenada hay-adda
magacayga aadan deerow ku mahadeer faalya dhadhaab waan ku dhowahay barnaamijka dubta nolosha waa runta caagag baan bixinay caagaas oo ay baahay u qabeen kumanaan qaxooti ah caagaasi waxaa la siinayay kaarka kowlaha ilaa kaarka afarlaha kaarka lixlahan raba kaarka kowlaha ilaa kaarka lixlaha marka caagaasi waxaan bixinay 4 maalin oo bii badan loo baahanya caagad in lagu dhansado
waa tahay aadanow waxaad noo sheegtaa hay-adda bixisay caagadahan iyo dabcan baahida ay u qabeen bulshada qaxootiga
hay-adda bixisay waa hay-adda care international ايدو عايقن اكينتي يونيسيار دونا يونيسيار اكينتي لكني وحال implementing agency هيد او بهنيسي كي انترناشنال او قرحتي ادا مشغيس لاسطان حيرا دي حالي افو اي حاجة دير اكبيس
واتاي لا اي مشاقوش اي كفاية استعقدان
ان كمانان قوس اي كفاية استي او فربضان سدع الحراء له اي حالي افو حاجة دير او فربضان اي كفاية استي قاركوضنا ان ويوبهنين لكني ان دقال العانا جيتو in way garwaysa
wa tahay in bal aagadahan loo qaybiyay muhiimada uu leeyahay maxay tahay
muhiimada uu leeyahay way aagaan waxa ay fiican biyaal ugu dhaansada waa dirgaamo 20 la halkiina waa dirgaamo 20 la saaqta bisha barkeesna ramadaan saaqto biya sayd loo isticmaali doona in biibaan in biilu qasto xaqas oo aagii lagu dhaansan laha dadka qoxooti ma haystaan waxa ay uga tar abaara jirta rafada jira dhimba jira marka aagga dirgaasi ay maanta atoo garay 300 loo boqol kusoo gadeeyay oo miin marka baahin badan ugu qabanta qortiga
waa tahay in waxa lagu jiraa xilli dabcan dadka qaxootiga ee biyeri fara badan ay ka cabanayaan kuleel baan u jiro in xilligan la bixiyo caagadaha ma warata inay taa waqti loo baahnaa
in waqtiga uu ficneed waayo inkastoo in biyihi ay sheekteen in biyaha irtaankooda in uta kulaade een sayd ku laan jiro shay laakiin abaara jirta abaar xun way jirta marka in biya dheeraad marka in biya la keedsado waa muhiim oo caag loo helo lagu keedsado oo caag dad shan digan la digan aysato waxa ku joogta laa maalin biyaada ay ka hayd caag ee baysay waa muhiim u tahay in biya loo keedsado oo digami biya la dhigto oo dadka xootiga ay meel dhigtaan hadda kaarka aan koolaha xabaa la siiyay laba hal waxa la siiyay hal xabo saddex lay afar lay shan laba xabaa la siiyay een la helayna saddex baalasi marka een waa garan garta baahir ay qabto ee qabaan waxa la awoodi way in qofkii xaqaagsiyo kara marka dadka ay u badan yihiin ee dhaqaal xumada jirta oo geelay yiri
waa tahay waxa sheegtay ilaa kaarka lixlaha ah ama qoys lixda qof ka kooban wixii ku hoosay in loo qaybiyay in qoxootiga inta uu ka ballaaran yahay oo ilaa qoysas dhowr toban qof ka kooban ayaa ahayd oo diiwaan gashan dadkaas ayaga maxaa laga yiri
qoysaskaasi een way u tahay hay'ad NSR een dad waxay baahsan garanaysa qoysaskaasi waa la siiyay caag iyo alaab dadkii ugu dhowaan la siiyay ku jirin een UNHCR way ogeyd in ay kaarkan hoos wax ay siin dabcan koole ay ugu faraxsan horti wax la siiyo marmar timir oo magala bixinaa koolaha lama waxba lama siiyo waayo xal la koola dad loo nooliyay ninku wax qaato oo kaar weyn ay wax la cunaa laakiin intan baan caag bay qaatan at least koolaha hadda magala magala maray way faraxsan yihiin marka kaararka hoos in la siiyo ayay tookadan ayaa askaraha marka soo ka dambeyn qodobka taariikh weyn
in way yahay adan deero xagaa waxa ku nool dad soo barakacay oo abaarihii ka dhacay gobolada Soomaaliya iyo qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari oo xariiqda dulsaarku ah oo aan haystan raashinka iyo samafalka kale ay hada ay bixinayaan dadkaas maxaa loo qorsheeyay
in dadkaasi caag lama siinin haddii ay taa boona ay haystaan sharci raashin ku qaataan lama siinin wax qofka kaarka leh un baa la siinay in dadweynaha ee Soomaaliyeed oo joogo damaan caamka hayd waxa u haysanaa dadkaas waayo in saxtay hadda diwaan gelintii ee qaxootiga hadda ma haysan waxaan la sameeyay hadda kaararkii xirnaa dad waxa jira 2018 kaar ka dhacay ee xaliga hoos ilaano san saabiix aan Soomaali ku muuqtay kaar ka xirnaa ee dadkaas taay hayd diwaan ee dawladdu way diin inay u furaan kaararkii ee waxaa loo furay kaararkii dadkii 2011 kii bishii 2018 kaar ka dhacay oo tirkoobkii ugu dambeeyay galay isla kaarar loo furay
garoon ku 2020
marka ee waloo diiday in kaarro furad kaasi waayo way adkaatay dawladdu way diiday iyo insaar oo adkaatay marka dadkaas way tabaalaysiin waxa arkaysa darrad waxa la kumay imaama socoto lugeynayso marka saynu u dhahdi ee joojiye gaariga waan joojinay waxaan la hor iqaada inta u jidaan qorna dhigax la injinaa maxaa dhigax la madanta ifo ifo inta ganay dhigax la maxay doonaa ma oo lugeynaysa maama marka marana maxay ku xirantahay marana ma waxay ma waxay ku xirantahay marka saynu hooyo waxa soo toosarwa dhigax la walaa xalo shaan tolay dhigax la soo toosarwa maxaa aan ku dhahay maxaa hooy maxay dhahday een waxay dhahday ninkii waa salaas jir ilmo badan aan dhalay kaarku iga xiran yahay kaarkii uu xiran yahay dhahay oo ay xanuunsan aaday soo dhimatay waxa soo laabtay saddex cunug yar aan ku dhalay saddex cunug aan ku dhalay boona heleen kaaraa saddex laad cunug saddex cunug yar saddex cunug cunmi intaanta hooyada ee gabadha ay dhashay ayaa isku darsan dhalay xilaha saar ku noolay wax la qaatan waa keenay murdi ah dad badan waxa jira guud ahaan xirada dhadhaab ifoy dhigax leeyahay xaga dheer dhafaasan jira haddana waxa ku soo socota bishii ramadaanka wax ay ku afraan ayna haysan marka waxaan farayaa Soomaali ay fiirinin hay'ad kaliya dadkaas in walaalayeen Soomaaliyeed ay u soo gurmadaan oo la imaado xiriirin dhaab ninka saxbaxsanay uu maado uu arko oo dadka xasiyaa taa muhiim
kaasi waxa uu ahaa Aadan Dero Cismaan oo kamida howlwadeenada hay'adda CARE ee xiliyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid kamid ah heesaha ay ku luuqayso Kin Jamaa
Bye.
guddiga xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa shir looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka hoylaaneed ee haysta dadka qaxootiga la qaatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Shirkan ayaa ku soo aaday iyadoo daadad ka dhashay roob hore uga da'ay xiriyaha qaxootiga ay dad badan guryo la'aan ku noqdeen. Wariyaha V O E ee xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cismaan Xaaji Aadan oo kamid ah guddiga xiriyaha qaxootiga dhadhaab.
Waxaan u wada shirnay shalayto hay-adda UNHCR qaybteeda arrimaha bulshada. Waxaan ka wada hadalay dhibaatooyinka qaxootiga, gaar ahaan hoyla'aantu dhibka uu maaragtay ku hayo bulshada Soomaaliyeed ee maaragtay qaxootiga ku ah kaamkan dhadhaabe. Waddankan aan deganahay ee Kenya ee qaxootiga ku nahay 30 sano, waxaan ugu haysataa hoyla'aan ballaaran. Qaxootigu marka 3 loo dhigo 2 meelood hooy ma leh. Xaaladaha noocaas aan shalay ka wada hadalay in la sameeyo doona qiimayn ku saabsan ma aragtay baahiyaha gaarka ah ee bulshada haysta ee hoylaanta ah. Marka waxa la sameyn doonaa qiimayn ama waxa afka qaraad lagu dhaho assessmentiga, waxaan rajaynaynaa inay baahi badan ka soo bixi doonto ay ogaan doonto hay'adda UNHCR.
Marka Cabdulaahi, maadaama aad ka mid tahay guddiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo, maxaa keenay xilligan inaad kulan la qaataan hay'adda UNHCR isla markaana aad u bandhigtaan baahida dhanka hoyga ee ka jirta xeradan qaxootiga Ifo?
Sidaad la socotaba 3 sano ee la soo ma jirin hoy 99% waxay la dhaho ma jirin hoyga ugu wanaagsan ee 3 sano hadda la soo dhaafay ay bixiyaan hay'aduhuna waxa weeye ama UNHCR ay bixisana waa bacdan roobka ma aragtay laga hoos galo. Taas ayaa kaliftay in ma aragtay aan ka wada hadalo hoyga. Waana u sheegnay runtii in qaxootigu uu baabayay hoy uusan lahayn, waana u sheegnay waana kala hadalay.
Markay timaado dhanka hoyga ee horan maxaa la siin jiray ee qaxootigu ku jira xiriyaha dhadhaab dhanka hoyga markay timaado
dhanka hoyga waxaa noo ugu jirtay hay'ad la yiraahdo Beswin Japan. Hay'addaas oo runtii hay'ad aad u wanaagsan ahayd, naga caawin jirtay xagga hoyga. Hay'addii dhaqaalihii waxaa ka goostay hay'addan UNHCR ba dhaqaalihii ka goostay muddo yar bay kharash iyadu ay leedahay oo xagga iyo wadanka Japanka ka imaaday bay baahiyaha qaxootiga ku maareen jirtay. Dhaqaalihii UNHCR to ay bixinayeen waxaa lagu wareejiyay keeyana sidii loogu wareejiyay hal guri awligood ma aysan bixinin marka laga reebo soo wareejintii xerada qaxootiga ifato laga soo wareejinayay. Marka waxa weey hay'adina wax kharash markay weyday dalkii ay iyadu ka soo jeeday Japan ahaana kharash ay ka weyday UNHCR na kharash ay ka goosatay kaamkan dhadhaabeed way iskaga guureen. Hay'adii kale maaragtay hoyga loo xil saaray ee keena wax ay bixisay malaha iyadana hoygii way naga goysay. Waxaa markaa jirta in maaragtay qaxootigii roobabkii iyo qoraxdii iyo dabaylihii inay meel ay ka galaan ay la yihiin taa awgeed ba maaragtay kaliftay.
Markay timaado in aad qiimeyn ku sameeyaan dhibaatooyinka dhanka hoylaanta ee haysta qaxootiga, intiina UNHCR la kulmin oo inaan la qaadan kulankan aad ugu bandhigayseen baahida dhanka hoyga qaxootiga haysta, ka gudi ahaan ma sameeyaan qiimeyn?
Haa, qiimeyn waan sameeynay. Qiimeynta aan sameeynayna waxa weeye 600 kaamkan IFO dadka ku nool ma haystaan hoy. Midka haystana waxa weeye guryihii waqti fogba ugu dambeysay waxa weeye dadkan lagu caawiyo guryihii way duugoobeen. Wixii horena waa duug oo qaarna wayba iska dumeen, wax cusub oo kalena ma leh. Marka qiimeyn waan ku sameynay, laakiin dhibka jira wuxuu yahay wax naga hoos qaado oo dadkii ma aragtay hoysiya waan la anahay.
Markay timaado ee dhanka hoyga qaxootiga ku jira xiriyahan dhadhaab in ka badan 30 sano ama 30 sano ay markaasi ay ku jiraan xiriyahan dhadhaab, markii ugu horeysay sagaashameeyadii ama 1991 guryo loogu talagalay in si ku meel gaar ay dadka qaxootiga u deganaadaan, iyadoo markaasi aan la filaynin in muddada intan la eg ay deganaanayaan dadka qaxootiga ayaa loo sameeyey. Welina waxaad moodaa guryihii sagaashan iyo koowgii la dhisay qaarkood inay weli ka muuqdaan xiriyaha marka markay timaado dhanka hooyiga ama marka markay imaado in dadkaas weli guriyahaasi isticmaalayaan saameynta ugu badan ee ka dhalan karta maxay tahay guriyahaasi muddada dheer dhisnaa
waybana saameysayba saameynta ka dhalan karta waxa weeye hooygu hadii aan 3 sano ama 4 sano aan mar la dayactirin uu dumahaya wuuna dumay guriya badan baa dumay oo caruur aan naga dhinto intay ku dumeen on la arkay waagu markuu bariyay caruur mayd oo guriyuhu ku hoos jiro sida marka ay daan roobabka mahiigaanka oo kala marka ay daan marka saameyn uu nagu yeeshaa dabaylaha fujiyo oo gurigu markuu doogobo waxa jingadan khafifka dabaylaha qaadaya waxa dhacda in guriyaha qaar kood dabaylaha intay fujiyaan inay ama dad ku dhacaan ama xoolo ku dhacaan ama ma aragtay guri kale to dhisan ay ku dhacaan oo sii dumiyaan saameyn way nagu yeeshaan mar walba guriyahanna ma aha guriyo rasmi ah guriyo dhagax ama aha waa guriyo jingada ka samaysan ama bac ka samaysan bacaha roobka haddaan 3 sanaba mar ama 4 sanaba aan mar la cusboonaysiinina wuu dumaa saameyn xoog loo nagu hayaa hase ahaatee hadda dayactir iska daaya iyagii baaban la anahayba marka saameynta hadda waqti xaadirkan weli nama soo marin 130 sano ee aan deganaa aan deganayn dhibaatada hoylaanta hadda na haysata weli nama soo marin
marka markaas saraxdo guriyaha dadka qaxootiga ay degan yihiin waa noocee
waa guriyo hoosna bac kaga xidhan yihiin ama jingad kaga dhisan yihiin korna jingadka iyo kuwo kor iyo hoosba ma aragtay aan wax jingada lahayn oo korna bac ay ka saaran tahay hoosna ay dhoobo lagaga malaasay
marka markay timaado dhanka bacda muddo intee dhan baa lagu talagalay ama hay'ada UNHCR ay ugu talagashay in dadka qaxootiga ay hoy u noqoto waxaan ognahay xariihan qaxootiga dadab waxay ku yaalaan goob calceed aad ay u kulushahay oo markii la fiiriyo deegaanka ama markaasii cimilada deegaankan ka jirta ay adag tahay in bacahaas oo kale tii in muddo ay joogaan marka hay'adu muddo intee leeg bay ugu talagashay in bacahan dadka ay hoy u noqdaan
6 bilood bay ugu talagashay 6 bilood wixii ka dambeeya ayada oo budaha oo daadatay bay soo daadanaysaa marka cimriga ugu dheer ee bacdan ay leedahay waa bacuhu waliba way kala duwan yihiin mid UNHCR ta la dhaho ama ay ku qoran tahay waa 6 bilood ugu badnaan
marka xilligan baahida ka jirta xariiha dhadhaama la oran kara baahida ugu weyn waxay tahay dhanka hoyga
ha waxa weeye 3 sano wax hoya maana arag 2 sano ka hor baana noogu dambeysay wax bac sheegta idan waxaad arkaysaa dad waayeel oo 80 jir 90 jir 100 jir oo guriga uu ku jiro aan markaad gudaha u gasho cirka aad arkayso meeshaas marka qofkii waayeelka ahaa 80 jirka 90 jirka sarinta saarna meesha aan loo dhaxayn isaga iyo cirkii qoraxdu ay ku dhacayso waad garan kartaa baaxada inta la eegay oo hoylaanta ah meesha taala sababtoo ah bini'aadamku waxa ugu jilicsan waa dadka waayeelka iyo caruurta yaryarka ah habeenkiina waxa ku dhacaya dabayshi iyo qabowgi maalinkiina waxa ku dhacaya dabayshi iyo qoraxdi marka hoylaan runtii aad u ma aragtay adag baa ka jirta kaamkan dhadhaab gaar ahaan xirada qaxootiga ifo
markaad kulanka la qaadateen hay'adda UNHCR maxay idinka soo baxay
eber baa nooga soo baxay waxa weeyaan 1500 oo bac baan haynaa bay dhahayn dadka ku nool xiradana 75,000 oo ruux weeye waana saddexda xirada ugu yar weeye ifo baa population ahaan tirada ugu yar xagar dheer u badan dhagaxleena way ku xigtaa ifo u yar meesha ay ifo sidaa ka tahay kuwii ka badnaa maxaad u malaynaysaa waxa marka ka jirta meeshan hoyla aan aad ma aragtay u baahsan baa ka jirta
ugu dambeyntii marka hadii ay sii socoto caqabadan dhanka hoylaanta qaxootiga haysata maxaa ka dhalan kara
waxaa ka dhalan karta runtii waxaan dhigi karaa haddii in lagu kala yaaco meesha sababtoo ah qofku hoylaantan masquula lahaan baa noo weheliyay dhowr sano masquula lama arag masquula ku filan haddii masquula ay imaadaanna waa balo laga yaabo ma aragtay meel ay 3,000-4,000 ruux ay degan tahayba hal xabo oo masquula ay helayaan mar hadday masquula lahaan jirto hoylaanna ay jirto raashinkiina uu aad u liito dhaqtar uusan jirin waxbarashadii ay zero marayso dee waxa kaliya ee noo dhiman inaan meesha ku kala farxanno ku kala tagno un weeyo wax kaloo hadda noo haray male
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid ah guddiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdullaahi markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
runtu wanaagsan dhegaystayaal meel kasta ood joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownaa xulalka maraykanka iyo mexika ayaa labaduba xal u soo baxay koobka adduunka ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya waddanka qatar kadib markii ay xala ciyaareen ciyaartii ugu dambeysay ee isreereebka dalalka konkakaf maraykanka oo seegay koobka adduunka ee 2018 ka dhaca waddanka ruushka ayaa xala 2-0 waxaa kaga badisay xulka kostarika waxaana maraykanku ogaa in guul guul darro iyo barbardhac inta baa isoo bixi doonaan koobka inkastoo taageerayaasha Mareykanka aysan ku qanin qaab ciyaareedka xulkooda haddana si weyn ayay u soo dhaweeyeen u soo bixitaanka koobka adduunka iyadoo baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebook aad looga dareemay farxadda iyo dabaldegga taageerayaashooda Mexico ayaa labi eber ku garaacday dalka El Salvador halka Canada oo hore u xaqiiqsatay soo bixitaanka qadar ay guldarro hal iyo eber kala kulanto wadanka Panama inkastoo Costa Rica ay ka badisay Mareykanka haddana waxay ku dhameysatay kaalinta afraad ee kala horeynta dalalka CONCACAF waxayna wajihi doontaa wadanka New Zealand ciyaar isreebka qaaradaha oo ka dhici doonta qadar bisha June si ay boos kaga hesho koobka adduunka 29 dal oo ka mid ah 32 dal ee ka qayb qaadanaya koobkan adduunkan ayaa ilaa hadda u soo baxay waxaana la sugayaa 3 dal oo mid ka mid ah noqon doona xulalka Costa Rica ama New Zealand halka boos kalena ayaguna ay wada ciyaari doonaan xulalka Imaaraadka Carabta Australia iyo Peru iyadoo dhinaca Yurubna laga sugayaa hal xul oo midkood noqon doono Ukraine Scotland ama Waleska ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee kooxaha Manchester United iyo Real Madrid Ruud van Nistelrooy ayaa la wareegi doonaa shaqada tababarnimo ee kooxda PSV Eindhoven xilli ciyaareedka soo socda sida ay ku dhawaaqday kooxda reer Holland Arbacadii shalay van Nistelrooy oo soo ciyaaray PSV intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2000 ayaa bedeli doona Roger Schmidt oo ka tagi doona booskiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan Nistelrooy ayaa kadib markii uu noqday kaaliyaha tababaraha xulka qaranka Holland iyo waliba tababaraha da'yarta PSV ayaa shaqadan noqon doonta tii ugu horeysay ee tababarnimo ee kooxaha heerka sare waxaana uu saxiixay qandaraas ku eeg sanadda 2025 waxyaabo dhowr ah oo isku yimid dhowrkii bilood ee la soo dhaafay sida magacaabista Marcelo Brandon ee maareeyaha guud ee PSV iyo wada hadaladii aan wada yeelanay ayaa jiheeyay ugu dambeyntii inaan noqdo tababaraha kooxdan aniga oo miyir qaba ayaa lagu yiri hadal kooban oo ka soo baxay kooxda PSV Nistelrooy oo ciyaaraha ka fariisay sanadkii 2012 ayaa xulkiisa Holland u dhaliyay 35 gool 70 kulan oo u saftay waxaana ka mid ah weeraryahanadii ugu halisnaa qaarada Yurub waayihiisii PSV Manchester United iyo Real Madrid xubinta ciyaaraha dhageystayaal maanta waa nagaantaa
mahadsanid maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararka ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo dayax dal nuurshe
This is VOA News.